Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D di podcast Kata Pak D. Sesuai janji gue minggu lalu, insya Allah kita akan membahas lanjutan dari keutamaan atau kalimat istimewa itu tadi. Kalau pada podcast sebelumnya gue baru memaparkan tiga keutamaan kalimat istimewa yang menurut gue istimewa banget, itu istighfar ya. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian kedua dari episode kalimat istimewa. Jadi, kalau kemarin kita sudah bahas ada tiga keistimewaan dari kalimat istighfar, astagfirullahaladzim itu. Yang pertama adalah Allah langsung yang menyuruhnya. Yang menyuruh kita untuk apa? Untuk kita untuk beristighfar. Yang kedua, yaitu Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Jadi langsung dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang paling besar untuk manusia ya. Yang ketiga adalah istighfar itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak sekali ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satunya adalah orang yang sering beristighfar. Oke. Sekarang kita ke keistimewaan nomor 4. Yang keempat adalah orang yang beristighfar itu dijanjikan oleh ampunan. Nah, kenapa seperti itu? Awalnya adalah manusia memang tempatnya salah dan lupa, rekan sejawat sekalian. Nah, dan manusia itu memang selalu berbuat dosa, pasti. Gak ada manusia itu yang lepas dari dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak D, caranya gimana untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nggak ada cara lain selain kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita banyak dosa, kita banyak salah, mungkin nggak kita dapat surga gitu ya. Nggak mungkin dong. Ya kan? Karena surga itu tempatnya orang-orang yang sudah bersih dari dosa dan salah. Dan ampunan itu Allah berikan untuk pada orang-orang yang senang beristighfar. Dalilnya mana Pak D? Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 110. Nanti bisa rekan sejawat lihat. Di situ ada tiga poin penting yang di dalam ayat tersebut disampaikan bahwa orang yang melakukan dosa itu sama dengan dirinya melakukan atau menyakiti dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan dosa itu biasanya bakal ketagihan rekan sejawat untuk melakukan dosa yang berikutnya. Jadi kalau misalkan dia sudah berbohong gitu ya, berbohong kecil, kemudian ada satu kondisi di mana dia tidak bisa berkata jujur, akhirnya dia berbohong lagi. Kemudian dari berbohong itu nanti orang yang dibohongi tidak percaya, dia akan melakukan suap. Nah, itu kan sudah bagian dari dilakukan dosa itu pasti akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Nah, orang yang melakukan dosa satu kali pasti akan ketagihan melakukan dosa itu. Bahkan bisa lebih besar lagi. Dan dari awalnya kecil dosanya lama-lama menjadi besar, gitu ya. Dan itu pasti ketagihan gitu orang-orang yang melakukan dosa. Nah, tetapi kemudian dia beristighfar. Penemuan kedua ya. Kemudian dia beristighfar dan dia menemukan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau orang itu sudah melakukan dosa gitu kan, kemudian dia beristighfar, nah, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dan menghapus dosa-dosanya itu. Nah, yang ketiga adalah sebesar apapun dosa yang diperbuat, apabila beristighfar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, selain dosa syirik ya, dosa syirik itu gak bisa kita langsung istighfar aja astagfirullah. 10.000 kali, 1 juta kali kita istighfar, tapi kalau dosa yang kita lakukan adalah dosa syirik, maka itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 4 ya. Nomor 5. Istighfar akan mendatangkan kebaikan. Datang kebaikan seperti apa sih Pak D? Jadi kalau rekan sejawat mau rezekinya lancar, kemudian pekerjaannya dimudahkan, kemudian di perjalanan dilancarkan, atau mungkin yang belum dapat jodoh gitu ya, segera dapat jodoh gitu. Nah, yang udah menikah pengen cepat dapat momongan, yang udah punya momongan pengen nambah lagi gitu ya. Nah, itu perbanyaklah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nah, ini seperti tersurat dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Di situ Allah berfirman, maka beristighfarlah. Maka, satu, Allah akan turunkan hujan. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada dunia ini, salah satunya adalah nikmat hujan. Nah, nikmat hujan ini bisa bisa bermanfaat di berbagai bidang. Katakanlah bidang pertanian. Jadi, para petani itu bisa menumbuhkan padinya. Di bidang perkebunan, para orang-orang yang memiliki kebun bisa membuahkan hasil kebunnya. Kemudian orang-orang yang butuh dengan sumber air tapi tidak ada sungai atau tidak ada sumur sama sekali di daerahnya bisa mendapatkan air dari turunnya hujan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak harta kita. Allah akan memperbanyak harta kita. Jadi rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja keras, ternyata kok tidak mencukupi kebutuhan kita. Nah, perbaikilah istighfar agar Allah menambahkan harta dan rezeki kita. Yang ketiga, Allah akan berikan keturunan. Nah, benar kan apa yang Pak Di bilang di awal tadi, di awal pot poin 5. Jadi kan sejawat kalau pengen cepat dapat momongan, itu banyakin istighfar agar dapat keturunan yang insya Allah saleh dan saleha. Yang keempat, pada surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini Allah akan suburkan kebun kita. Jadi selain kan Allah turunkan hujan kita, Allah akan suburkan kebun-kebun kita. Seperti itu. Nah, rekan sejawat, untuk poin 5 ini gue teringat terhadap kisah salah seorang imam besar di Irak ya. Itu, namanya Imam Ahmad. Nah, beliau ini memang salah satu imam yang bisa dikatakan sangat disegani pada zamannya. Nah, kemudian satu hari Imam Ahmad ingin untuk keluar dari kota, dari keluar dari kotanya untuk menuju sebuah kota lain, masih di negara Irak itu tadi. Nah, akhirnya beliau berjalan menuju kota itu dan akhirnya beliau singgah di masjid. Di dalam masjid beliau istirahatlah karena kelelahan dari perjalanan jauh dari kota tempat tinggal beliau ke kota yang ingin beliau singgahi. Nah, datanglah marbot masjidnya, rekan sejawat. Nah, marbot masjidnya nanyain, "Bapak siapa?" Karena kan dulu belum ada foto ya. Nggak kayak sekarang Instagram berjejeran, Twitter berleleran foto gitu ya. Kalau mau tahu ini orang siapa tinggal googling gitu kan. Nah, ini kan Imam Ahmad ini nggak tahu bentukannya kayak gimana orang dulu itu. Jadi ditanyalah marbot masjid itu kepada Imam Ahmad, "Bapak ini siapa? Bapak ngapain di masjid ini? Bapak nggak boleh tidur," gitu kan. "Mau saya bersihkan, Pak." Alasannya begitu, kata si marbot masjid. Sudah, akhirnya Imam Ahmad pindah ke pelataran masjid untuk beristirahat. Ternyata marbot masjid ngelihat Imam Ahmad tadi masih istirahat di pelataran masjid, tidur beliau. Dibangunkanlah Imam Ahmad dan beliau ditanya lagi sama marbot masjid, "Hai Bapak, kenapa engkau masih tidur di masjid ini?" Gitu kan. Nah, Imam Ahmad menjawab, "Saya tidak punya tempat tinggal di sini. Tempat saya jauh. Saya berada jauh dari kota tempat tinggal saya," gitu kan. Akhirnya yang sudah diminta untuk keluar dari masjid itu, kemudian beliau ketemu dengan salah seorang warga. Nah, seorang warga ini menanyakan pada Imam Ahmad, "Wahai Bapak, apa yang Anda lakukan di sini?" "Oh, saya sedang beristirahat," kata Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi berkata, "Saya belum ada tempat tinggal," gitu kan. Beliau bilang begitu. Nah, si warga ini ngomong, ya sudah, Bapak ikut saya saja ke rumah saya. Nah, singkat cerita, Imam Ahmad dan warga ini pergi ke rumahnya si warga ini, kemudian ditemukan bahwa si warga ini adalah pembuat roti. Kalau di Arab dulu kan makanannya kalau nggak kambing, roti, gandum gitu kan. Gandum dibikin apa gitu kan. Yang paling kepikiran, yang paling mudah adalah roti. Nah, singkat cerita, Imam Ahmad menemukan suatu kebiasaan yang tidak beliau temukan sebelumnya. Jadi si pembuat roti ini, Imam Ahmad melihat bahwa dia selalu mengucapkan kalimat istighfar. Nah, ini rekan sejawat yang perlu diperhatikan. Si pembuat roti ini selalu mengatakan atau melafalkan kalimat istighfar. Dia yang naruh garam, astagfirullah. Dia yang ngulenin adonan, astagfirullah. Dia naruh tepung, astagfirullah. Dia menaruh adonan di apa, kalau dulu sekarang sih ngomongnya loyang ya, di loyang dibilang astagfirullah. Kemudian dia memasukkan adonan untuk ke dalam oven, dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah terus setiap hari, setiap hari. Karena Imam Ahmad adalah seorang ulama, ulama itu sikap kritisnya tinggi rekan sejawat, dan pengen tahunya tuh tinggi juga. Akhirnya dia nanya ke si pembuat roti itu tadi yang mengizinkan beliau untuk istirahat di rumahnya. Wahai wahai Fulan, kenapa engkau selalu melakukan istighfar istighfar itu? Gitu kan? Beliau nanya, kenapa engkau melakukan istighfar istighfar itu, wahai Fulan? Nah, si Fulan ini menjawab bahwa, wahai Bapak, tidaklah aku selalu melafalkan istighfar istighfar itu kecuali seluruh kebutuhanku dipenuhi. Nah, subhanallah nih rekan sejawat, bagaimana dari istighfar istighfar itu aja dia bisa terpenuhi kebutuhannya oleh Allah. Logikanya gimana? Dia cuman pembuat roti, kemudian dia selalu beristighfar gitu kan, apa yang dia minta terpenuhi gitu. Logikanya kan nggak nyampe gitu kan. Tapi kalau kita kembali kepada surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang tadi ya, yang 4 poin tadi, Allah akan turunkan hujan, Allah akan memberikan harta kita, Allah akan berikan keturunan, Allah akan suburkan kebun kita jika kita beristighfar, maka bukan hal yang tidak mungkin ketika kita minta sesuatu pada Allah dan diiringi dengan istighfar, Allah akan kabulkan keinginan kita. Nah, Imam Ahmad mengangguk, oh begitu ya ternyata. Nah, si pembuat roti ini ngomong, tetapi ada satu hal atau satu permintaan yang Allah belum penuhi sampai dengan saat ini, wahai Bapak. Nah, apa itu, wahai Bulan? Yaitu aku minta dipertemukan oleh Imam Ahmad. Nah, ya, seperti yang gue bilang tadi, dulu nggak ada foto rekan sejawat. Jadi kemudian sontak Imam Ahmad mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar, Allah telah mengabulkan seluruh permintaanmu, aku adalah Imam Ahmad. Ini mungkin ini adalah Allah, cara Allah untuk menuntunku untuk mengabulkan doamu. Nah, kayak gitu rekan sejawat. Jadi kalau kita belajar dari surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi, itu ceritanya itu nyata real. Dan kalau gue mau berbagi cerita ya, jadi gue dulu ya sampai sekarang insya Allah masih sering melafalkan istighfar itu. Jadi waktu di KRL pulang kerja, gue menemukan ada seorang anak yang dia nggak bisa tenang tenang rekan sejawat. Jadi nangis terus gitu, dia gendong ibunya nangis terus. Ya memang di kondisinya panas gitu ya, AC mati cuma udah dipasangin. Dan alhamdulillah gue udah melafalkan istighfar itu sejak udah lama gitu ya. Dan dalam hati gue berkata sambil istighfar itu juga, ya Allah tolong tenangkan anak ini, berikan dia ketenangan, berikan dia keamanan, berikan dia kenyamanan. Dan subhanallah, Allah langsung ijabah keinginan gue itu, si anak tadi tenang. Entah caranya bagaimana gitu kan ya. Logika kita nggak nyampe. Kalau kita berbicara hal-hal yang seperti ini, kita nggak bisa selalu menggunakan logika manusia kita. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Poin nomor 6, rekan sejawat. Istighfar mencegah turunnya azab. Nah, ini. Sorry. Jadi kalau rekan sejawat sering nonton Indosiar gitu ya. Oh, sorry, maaf. Sering nonton TV. Terus kemudian di bertabaran di Instagram ada potongan-potongan film FTV yang menampilkan azab-azab gitu ya. itu rasanya sangat tidak relevan ya, sangat lebay gitu. Dan ini gue pernah melakukan polling tanya jawab di Instagram, ada yang jawab pernah gue bilang apa sih ya, menurut kalian azab-azab yang ada di TV gitu kan. Nah, sebagian ada yang menjawab bahwa terlalu lebay lah, nggak perlu di ini, sangat berlebihan gitu, masa azab sampai sebegitunya gitu kan. Terus kemudian ada lagi yang bilang lucu gitu kan. Terus kemudian ya nggak apa-apalah daripada India melulu gitu. Terus kemudian ada satu komentar yang menggelitik, ambil saja sisi positifnya, ingat mati gitu, misalnya gitu ya, ini sungguh luar biasa gitu ya. Terus kemudian ada yang bilang, nah ini kalau menurut gue sih cara penyampaiannya kurang edukatif. Ya, memang ada benernya juga gitu, untuk azab-azab yang ini mereka tidak mengemasnya secara baik demikian rupa sehingga tidak memberikan hal-hal yang edukatif terhadap pemirsa yang menonton. Dan itu udah kalau nggak salah ditegur KPI deh. Nah, ada satu lagi, agama kok dibuat bercandaan? Nah, itu memang ini perlu kita cermati gitu ya. Oke, balik lagi ke topik kita. Jadi istighfar itu adalah salah satunya mencegah turunnya azab. Di surat Al-Anfal 33, rekan sejawat bisa lihat, tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Jadi, selama suatu kota, suatu negeri, suatu wilayah itu masih ada orang yang masih beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Kecuali di kota itu, di wilayah itu, di daerah itu sudah sangat kacau, sudah sangat, wah, parah lah gitu ya. Jadi memang perlu diberi peringatan ya, satu-satunya azab tadi. Nah, kalau bicara tentang azab, episode sebelumnya gue pernah ngomong tentang kejadian di Palu dan Donggala ya. Itu mungkin salah satunya adalah azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah tidak terlalu parah kejadiannya, karena kenapa? Masih ada orang-orang yang beristighfar. Nomor 7. Istighfar mendatangkan kekuatan. Jadi kalau rekan sejawat pengen strong gitu ya, lahir batin, kerjaan numpuk, waduh Pak D, kerjaan numpuk nih Pak D, tapi kok badan rasanya agak pegel-pegel, rasanya pengen masuk angin, rasanya gimana-gimana. Nah, perbanyak istighfar rekan sejawat, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan. Ada di surat Hud ayat 52, yang artinya poin pentingnya adalah beristighfar dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu, Allah turunkan hujan. Nah, ini sama redaksinya dengan surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Yang kedua, Allah memberikan kekuatan yang berlipat. Nah, kalau kita sudah lemah, tak berdaya gitu ya, kita minta tolong orang nggak bisa, kita minta tolong ke teman-teman kita nggak bisa, kita minta tolong ke rekan kerja kita nggak bisa gitu ya. Nah, minta tolong sama Allah SWT lewat istighfar tadi, minta dikuatkan. Entah itu dikuatkan fisiknya, entah itu dikuatkan badannya, entah itu dikuatkan pikirannya, entah itu dikuatkan hatinya, maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan yang berlipat-lipat. Gak tahu berlipat-lipatnya berapa, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, itu Allah yang memberikan sesuai dengan kemampuan kita nanti. Nah, 8. Istighfar adalah amalan para nabi. Nah, ini redaksinya cukup banyak, jadi bisa rekan sejawat lihat. Misalkan ada 5 nabi nih, gue contohin. Nabi Adam, ini populer banget di surat Al-A'raf ayat 23 yang insya Allah gue hafal. Wa idz qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini populer banget istighfarnya Nabi Adam ketika beliau diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan pohon, memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang pohon khuldi atau buah khuldi, itu tidak ada riwayatnya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Tapi kalau dari sana hadis juga enggak ada. Dengan tafsir juga nggak ada. Yang kedua, Nabi Nuh. Ada di surat Nuh ayat 28. Bisa nanti rekan sejawat lihat. Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 16. Nabi Syu'aib di surat Hud ayat 90. Dan Nabi Soleh di surat Hud ayat 61. Oke, itu tadi 8 keistimewaan kalimat istighfar berdasarkan Al-Qur'an. Nah, ini pentingnya kita belajar agama secara utuh ya, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang 3 poin selanjutnya ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Oke, nomor 9. istighfar akan membersihkan hati. Nah, jadi fitrah manusia itu rekan sejawat hatinya bersih. Orang yang manusia yang baru lahir itu hatinya bersih, putih seperti kertas. Sehingga manusia-manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, hati ini, rekan sejawat, adalah organ tubuh yang paling berpengaruh untuk bagian tubuh-tubuh yang lain. Jika dia bersih, maka seluruh anggotanya pun akan ikut bersih dan baik. Tapi jika dia kotor, maka seluruh anggotanya tubuhnya akan kotor dan juga buruk. Maksudnya, baik bersih dan baik ini adalah perilakunya. Kemudian, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatannya dengan badannya gitu ya, dan atau mungkin juga kesehatannya seperti itu. Nah, istighfar ini merupakan pembersih hati yang paling kuat. Jadi kalau rekan sejawat mau nyuci baju gitu ya, punya noda yang bandel kan nggak mungkin cuma pakai sabun cuci yang harganya cuma 1.000 perak, 2.000 perak kan nggak mungkin. Pasti beli yang bermerek dikit gitu ya, kayak Ranso atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba manakala dia melakukan perbuatan dosa satu kali, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Nah, ini. Jadi kalau kita melakukan dosa sekali saja, itu Allah akan torehkan satu titik hitam di hatinya. Nah, ini berbahaya rekan sejawat. Kalau satu titik dosa satu kali sama dengan satu kali dosa, berarti berapa banyak titik yang sudah ada di dalam hati kita. Ini bayangkan, coba dimuhasabahkan diri untuk rekan sejawat dan diri Pak D sendiri. Jika seorang hamba melakukan dosa ini dan dia segera meninggalkan perbuatan itu dan beristighfar serta bertobat, maka dia akan mendapati hatinya bersih kembali. Jadi, ketika seorang hamba itu melakukan dosa, dia cepat-cepat beristighfar, kemudian cepat-cepat meninggalkan perbuatan tersebut dan bertaubat. Nah, seorang muslim ya itu tidak akan menganggap remeh dosa kecil, sekecil apapun. Karena kan fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik seberat zarah pun akan diperhitungkan dan perbuatan buruk seberat biji zarah pun akan diperhitungkan. Jadi seorang muslim itu tidak akan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Mau itu cuman dosa ngejahilin temennya gitu ya, kemudian cuman dosa ngomongin orang itu dosa yang bisa agak besar sih sebenarnya. Tapi dia nggak remeh. Itu tidak akan menganggap remeh sama sekali, sekecil apapun. Mau dosa mikirin sirik apa iri dengan orang lain gitu ya, itu tidak akan menganggap remeh dosa-dosa sekecil apapun. Itu seorang muslim. Nah, cara membersihkannya itu adalah dengan beristighfar tadi. Nah, gitu kan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis selanjutnya yang tadi, hitamnya hati adalah seperti yang pernah Allah singgung di Al-Quran. Kallabal rona ala kulubihim maka nubihi aduh, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi redaksinya adalah tutup di hati manusia itu, ya, ron itu tutup ya, tutup di hati manusia itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kalla bal ron ala kulubihim maka nubihi yaksibun. Koreksi kalau gue salah ya. Nanti kalau gue salah silakan tulis di komentar di bawah ini. Nah, jadi seperti itu. Dan orang yang sudah hitam hatinya, rekan sejawat nih, bahaya nih. Auzubillah minzalik. Orang yang sudah hitam hatinya itu tidak akan mempan bebel, kalau biasanya ya. Bebel dikasih tahu dan tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini susah nih. Kalau udah begini kejadiannya, seseorang tidak akan mempan dinasihati. Nah, makanya harus diberikan pencerahan atau mungkin dinasihati kalau ada teman-teman yang seperti ini. disuruh istighfar gitu ya, cepat-cepat tobat, cepat-cepat tobat dong gitu kan, daripada ngerjain dosa dulu gitu kan. Oke, lanjut di nomor 10, istighfar akan memberikan jaminan surga. Nah, tadi mau nanya nih, siapa coba yang gak mau masuk surga? Pasti pada mau kan, pasti. Aku mau masuk surga Firdaus, Pak Degung mau masuk surga yang paling tinggi. Wah, silakan. Itu cita-cita seorang hamba yang paling tinggi itu masuk surga Firdaus. Nah, tapi nggak gampang. Caranya, apa kalau mau bisa jaminan surganya dapat gitu ya? Nah, perbanyaklah istighfar dengan sayyidul istighfar atau seutama-utamanya istighfar. Nah, kalau biasanya rekan-rekan sejawat dengar sayyidul ayyam gitu ya, hari yang paling utama itu hari Jumat ya. Nah, itu sama, istighfar juga ada sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama. Nah, istighfar ini ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai dengan yang paling tinggi nih, sayyidul istighfar. Redaksinya gimana? Dijelaskan di hadis riwayat, insyaallah hadis riwayat Bukhari ya. Sebentar, gue cek dulu. Hadis dari Sayyadat bin Aus radhiyallahu anhu. Ini gak ada dari riwayatnya nih. Oke lah, insya Allah nanti gue cari riwayatnya siapa. Nah, jadi dijelaskan redaksinya kira-kira begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya gimana? Artinya, ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Jadi Allah itu adalah ilah, atau kita menganggap, kita bahasa Indonesia-nya Tuhan, tapi terjemahan yang benar adalah ilah itu ya. Ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, maksudnya ini tidak ada satu zat pun selain Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ibadahi dengan benar. Jadi ini adalah tauhidnya ya. Bagaimana kita menauhidkan Allah gitu. Ya. Kemudian engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Ini adalah bentuk penghambaan kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya pada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan kita hanya ciptaannya, cuman buih-buih di lautan, cuma debu yang berterbangan gitu ya. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Ini perjanjian yang sudah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat alam ruh dulu, sebelum ditiupkan pada rahim ibu-ibu kita, itu adalah kita menauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah dan mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan taat kepada Allah itu berarti kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan serta janji-janji balasannya Allah Subhanahu wa taala pada kita nanti, yaitu surga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah tidak mengharuskan kita beribadah sesuai atau menetapi perjanjian kita sesuai para nabi, para rasul gitu ya. Enggak. Sesuai dengan kemampuan kita segini ya sudah, kemampuan kita sudah kecil, masih kecil gitu ya. Ya sudah, kita jalan dulu. Yang penting istiqomah. Nanti berturut-turut bisa nambah, naik, naik, naik gitu ya. Nah, ini baru istighfarnya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku berlindung padamu dari keburukan perbuatanku. Oh, sorry, belum. Aku berlindung padamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Nah, ini jadi kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijauhkan dari perbuatan buruk kita. dan juga kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kepada kita, yang sudah Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat, mulai dari kita masuk di dalam ruh, kemudian masuk di dalam rahim ibu kita, sampai dengan saat ini. Itu sangat sudah sangat banyak, kita tidak bisa menghitungnya, rekan sejawat. Dan nah, ini istighfarnya di sini. Dan aku mengakui dosaku padamu ya Allah, kita mengakui dosa kita gitu kan, dan aku, dan maka ampunilah aku. Nah, ini adalah bentuk istighfarnya. Aku mengakui dosaku padamu, aku mengakui dosaku kepadamu, dan aku memohon ampun, maka ampunilah aku ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nah, ini bentuk tauhidnya lagi, menauhidkan Allah. Jadi kita minta ampun pada Allah setelah dosa-dosa kita, perbuatan buruk kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, kita minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada satu zat pun yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat rekan sejawat, ini adalah bentuk sayyidul istighfar yang ada di doa pagi dan sore. Jadi cocok diamalin untuk di setiap pagi hari dan sore hari. Nah, pagi hari biasanya pada subuh gitu ya, atau kalau mungkin nggak bisa ya mepet-mepet sebelum syuruq gitu. Kemudian di sore hari biasanya habis asar. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh setelah maghrib gitu ya. Nah, faedah dari doa-doa tersebut adalah dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, maksudnya waktu pagi hari itu ya, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Nah, ini janjinya Rasulullah SAW pada hamba-hamba, bukan hamba-hambanya, kepada umatnya. Coba, istimewa banget kan, sesuai dengan poin yang gue sebutin tadi, istighfar akan memberikan jaminan surga. Nah, ada lanjutannya, barang siapa membacanya di waktu malam, waktu sore maksudnya, dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Jadi kalau kita ngamalin, ini sebagai cambuk juga buat Pak D sendiri, jadi kalau kita ngamalin sayyidul istighfar ini setiap pagi dan sore, maka insya Allah kita termasuk penghuni surga. Ini hadisnya sahih, insya Allah. Nah, terus Pak D, kapan kita ngamalin ini, atau sampai kapan kita mengamalkan sayyidul istighfar ini? Nah, beribadah itu, yang berbicara terkait istighfar, beribadah itu tidak ada batas waktunya, ya. Berarti sampai mati. Persis dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Mulai dari kita kecil, mulai dari kita di buaian ibu bapak kita, sampai dengan kita meninggal nanti. Nah, sama seperti ibadah. Ibadah itu tidak dibatasi oleh waktu, rekan sejawat. Ibadah itu ya kita lakukan mulai dari kita hidup sampai nanti kita meninggal. Nah, berarti istighfar ini kita lakukan mulai dari kita hidup sampai dengan kita meninggal. Maka ayo kita praktekkan istighfar ini, sayyidul istighfar ini setiap pagi dan sore, maka insya Allah kita dijamin oleh surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, poin ke-11, istighfar mendatangkan keberuntungan. Jadi kalau merasa hidupnya ini sial banget gitu ya, atau mungkin tidak, aduh kok kayaknya nggak pernah mujur ya hidup gue gitu ya. Nah, terus kemudian ngelihat tetangga kita atau mungkin rekan-rekan kerja kita, kok dia finansialnya bagus banget ya, kok maksudnya dia dapat mobil baru, kemudian dia punya HP baru lagi gitu, terus kemudian jabatannya naik cepet, dalam waktu setahun dia bisa naik lompat dua jabatan gitu kan. Nah, ini gak apa-apa, kita bukan suatu hal yang perlu kita sesali kalau kita kalah dalam urusan dunia. Jadi kalau rekan sejawat merasa bahwa urusan dunia ini kita tidak bisa bersaing dengan rekan kita di kantor atau mungkin tetangga kita di rumah, maka kita bisa bersaing dengan mereka di dalam urusan akhirat. Nah, banyak-banyak kan lah itu beribadah. Kalau misalkan tetangga lu itu baru bisa sholat fardunya di jamaah di masjid, atau mungkin untuk yang cewek yang dengerin, sholat fardunya belum on time gitu ya, di tetangga lu baru bisa 3 kali, 3 kali waktu, mungkin cuman subuh, zuhur, sorry sorry, zuhur, asar, maghrib gitu ya, ya lu bisa, harus bisa 5 kali dalam sehari itu semuanya on time dan berjamaah di masjid. Itu bisa tuh. Yang kedua, contoh lain, kalau dia cuman puasa di bulan Ramadan doang, lu tambahin, bisa di puasa Senin, Kemis. Kalau dia sudah puasa Ramadan, terus juga puasa Senin, Kemis, nah bolehlah tambahin, entah puasa Daud, entah puasa Ayyamul Bid, atau puasa apalagi gitu kan. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam urusan akhirat. Kalau kamu tidak bisa menyaingi temanmu atau sahabatmu di urusan dunia, maka kalahkan dia di urusan akhirat. Bisa, boleh. Dan itu tidak ada salahnya, kayak gitu kan. Nah, ini kenapa istighfar dapat mendatangkan keberuntungan? Nah, ini Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa beruntunglah. Nah, ini siapa yang beruntung, Pak De? Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seorang yang beruntung? Itu orang-orang yang menemukan atau menerima catatan amalnya di akhirat nanti, itu terdapat banyak istighfar. Jadi kalau banyak banget gitu ya, kira-kira kita menerima catatan dari malaikat, kemudian dibuka itu isinya semuanya istighfar panjang banget. Itu berarti kita tergolong orang-orang yang beruntung, dan keberuntungan yang kami dapat mungkin jauh lebih besar dibanding dengan keberuntungan yang kita dapat di dunia, karena keberuntungan di akhirat tuh wah, sungguh sangat besar lah, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata kita juga, gitu ya. Oke, alhamdulillah keistimewaan kalimat istimewa ini sudah selesai. Episode ke gue nyebutnya episode 4 aja lah ya, episode 4 sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share juga ke rekan sejawat yang lain yang belum dengerin. Dan juga mungkin keluarga, sahabat-sahabat kamu-kamu semua. Dan kalau ada salah-salah kata atau mungkin referensi tadi dari Al-Quran dan Hadis, Adi minta maaf karena Adi cuma manusia juga yang punya salah. Dan sebenarnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, episode ini, sebelum episode di podcast Kata Pak Deni, sudah bisa teman-teman rekan sejawat nikmati di Spotify. Linknya bisa dicek di Instagram @katapakde. Dan boleh follow juga di SoundCloud di Kata Pak D, dan bisa di-download juga kalau di SoundCloud. Jadi kalau misalkan malas buat dengerin online, streaming online gitu kan, bisa di-download dulu SoundCloud apa podcastnya ini, baru bisa di play nanti, kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk episode 4 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.